halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fmyada geeska afrika iyo barteenna internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 3da bisha agoost 2017. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
idaacaddana aynu ku helana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliland oo qaadatay talooyin ka yimid culimmada iyadoo go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad dayactir lagu sameeyey oo ku taala magaalada Hargeysa.
Sidaa daraaddeed, xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa kow, in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda; laba, in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba ay u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambaysay.
Waxaa kaloon idiin haynaa Bangiga Adduunka oo maanta Nairobi ku soo bandhigay daabacaddii labaad ee warbixin uu kaga hadlaya dhaqaalaha Soomaaliya.
Talyaaniga oo bilaabay howlgal uu maraakiib dagaal ugu dirayo Liibiya si loo joojiyo tahriibayaasha ka imaanaya Afrika.
Ruwanda oo ay berri ka dhacayso doorashadii madaxtinimada oo la filaya in mar saddexaad uu ku guulaysto madaxweyne Paul Kagame.
Dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalen waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogay dalkaasi Ruushka. Cunaqabateyntan cusub ayaa waxaa loo ogol leeyahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada Mareykanka sanadkii hore. Sidoo kalena waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa kale oo ku jira sharcigan uu saxiixay Trump in la xadiday awoodda madaxweynaha uu ku qaadi karo cunaqabateynta isagoo aan la tashanin golaha Kongareska.
Madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhaweeyay tallaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadda lahayn ee soo galaya dalkan Mareykanka, iyagoo soo bandhigay muhiimad gaara oo la siinayo wax markaasi dadka u qalma. Isbeddelka dhanka soo galootiga ah oo loo soo gaabiyo reis ama dib u habeynta soo galootiga Mareykanka ee xoojinta dhaqaalaha, waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono marka uu qofku dalbanayo green card-ka ama deganaanshiyaha dalkan ayaa waxaa ka mid a inuu qofku ku hadlo luuqadda Ingiliishka iyo inuu noloshiisa dabaran karo. Sharcigan oo ay soo gudbiyeen mudanayaasha senatka ee kala ah Tom Cotton oo ka soo jeeda Arkansas iyo David Perdue oo laga soo doortay gobolka Georgia, madaxweyne Trump oo markaasi garab taagnaa ayaa soo dhaweeyay qorshahan isagoo u arka inay tahay tallaabo kale oo lagu xaqiijinayo ballamadiisii doorashada, taasoo danaha Mareykanka wax walba ka horumarinaysay.
Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in qorshe la doonayay in lagu soo rido diyaarad ay dhex galeen isla markaasina ay fashiliyeen. Waxaa kor loo qaaday ammaanka garoomada dowladaha ee dalka Australia kadib markii toddobaadkan xabsiga la dhigay 4 nin oo arrintaasi lagu xiriirinayo. Tallaabooyinka lagu xoojinayo ammaanka duulimaadka ayaa waxa ay sababeen dib u dhacyo badan oo xagga dowladaha ku yimid, waxaana taasi ay culays badani ku keentay dadka safraya. Mid ka mid a 3 nin oo arrintaasi loo qabtay ayaa la sii daayay 3 qof oo kale, midna ilaa iyo haatanna laguma soo ogin wax dacwada.
Howlgalka milatariga ee NATO ayaa xaqiijiyay weerar 4 shalay loo geystay kolonyo ka mid a oo maraysa koonfurta Afghanistan in waxyeelo uu geystay. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii warar dheeri ah oo weerarkaasi ku saabsan ay u heli lahaayeen, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gudbin lahaayeen. maamulka gobolka koonfurta ku yaala ayaa iyana war qoraal ku sheegay in kolonyadaasi ay garoonka diyaaradaha ee Kandahar u wadeen ciidamo shisheeye markii gaari miinaysan uu weeraray qaraxaasi ayaa waxa ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid ah baabuurta ay wateen kolonyadaasi balse ma faahfaahin qasaaraha uu geystay ee nafeed dad goob joogayaal iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in qaraxaasi ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen balse aysan tirada rasmiga ah sheegi karin dad rayda ayaa iyana la sheegay inay meesha ka dhawaayeen markii uu qaraxu dhacay
kala wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos uga dhigaysanaysaan washington soomaaliland ayaa waxay go'aamisay inaan dib loo furin kaniisad muran dhalisay oo dayactir lagu sameeyo oo ku taala magaalada hargeysa warmurtiyeed ka soo baxay wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdulaahi axmed ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumaddu ay ogolaatay talooyin xalayta ka soo baxay culummada soomaaliland iyo baaqyo kaga yimid bulshada oo ku baaqayay in aanay bannaanayn dib u dayactirka kaniisaddaasi wariyaheenna v o a barkad maxamuud kaari ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa
wasiirka diinta iyo awqaafta soomaaliland sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedka ay ka soo saareen arrintan ayaa sheegay in kadib markii ay dirseen murannada ka dhashay islamarkaana isla qaateen inaanay dan ugu jirin dalka ay go'aankani soo saareen wasiirka oo ka hadlay go'aanada ay ka soo saareen arrinta muranka dhalisa ee kaniisadda islamarkaana sababaynaya qodobada go'aanka ayaa waxa uu yidhi
taarikh ahaan kaniisaddan waxa uu gumaystihii ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo 70 sano haddaba xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland iyadoo ogsoon islamarkaana ku baraarugsan mas-uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka 5aad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqni gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda sidaa daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland waxay halkan ku caddaynaysaa kow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kaniisadda laba in kaniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalba ay u xidhnayd muddadii 30 sano ee u dambaysay
go'aanka maanta ee xukuumadda soomaaliland ayaa ka dambeeyey baaqyo kala duwan oo culimmada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista iyo dayactirka kaniisad muddo ku siman 70 sano ka hor uu ka dhistay magaalada hargeysa maxmiyadda ingiriisku xalafiidka ayay ahayd markii qaar ka mid a culimmada dalku ay baaq ka soo saareen arrintani waxaana shir jaraa'id oo arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaqa ay culimmadu soo saareen oo ka koobnaa 10 qodob ayaa sidoo kale waxa uu baaq u jeedinayay bulshada shirkaasi jaraa'id kadib ayaa sheekh ismaaciil cabdi hurre oo loo yaqaan ismaaciil deeg oo culimmada baaqa soo saartay ka mid ahaa una arrintaasi ka waraystay waxa uu v o a u sheegay in culimmada baaqan ku jirta ay yihiin kuwo inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqa ee culimmadu soo saareen ayaa waxaa ka mid ahaa mid ay baaq ugu dirayeen bulshada
ummadda reer soomaaliland waxaannu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasilloonidooda waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada xasiloonida iyo wadajirka
hore ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegay inaanay jirin kiniisad cusub oo dalka laga dhisay islamarkaana diiniyan iyo sharciyan midna aan loo ogolayn barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan maleeshiya beled hubaysan ayaa saaka waabariga waxay weerar ku qaadeen tuulo dhowaan laga dhisay meel qiyaastii magaalada Boosaaso 45 kilomitir u jirta. Weerarkan ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu dhaliyay dhimashada 2 qof iyo dhaawac, iyadoo la dumiyey guryihii tuuladaasi dhowaan laga dhisay. Maamulka Puntland ayaan weli wax war ah ka soo saarin dhacdadaasi. Wariyaha v o e da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay Maxamed Axmed Sheekh Xasan oo ka tirsan dadkii tuuladaasi ku noolaa oo sheegay inuu ka badbaaday weerarkii tuulada lagu soo qaaday. Wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa sida wax u dhaceen.
Saakay aroosnimadii horeeto annagoo dadka intiisi aadan salaad tukanaysa ama hurido baa nala soo weeraray, ciidan baa nasoo weeraray, tekhnika wata baabuur kolley intaan hubo 3 tiriyaas ay si jirto baabuur tekhnika ah iyo gawaari kaleeta nasoo weeraray. Markaa salaada tukanay ka bacday ayaan rasaasta ku warhelay iyo shaban iyo maarata qoryo waaweyn nalala dhacay.
Khasaare maxaa halkaa ka dhacay?
Khasaare aad iyo aad u ballaaran baa dhacay. Guryo adigu ilaa 20 iyo 1 guri ah dhulkaa lala sinay, waxna guri wax alaab iyo qalab oo leena gudaha ku jirayna waa la guday, waxna waa la dulqaysay, waa la qaatay raashinkii iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay. Wixii kale oo la qaadi waayena dab baa la saaray, waa la gubay. Guryaheena gawaariga wadada gaari waana lahaa wadada laga qabsaday oo gaarigaasaa lagu burburiyey. Anaga gaari oo laana waa la gubay oo isagana maaratay rasaaska alaa dhacay jaabiyaasha iyo waxaas laga dumayay. Dumar iyo ciyaal iyo waxay joogeen maaha, cidka 2 nin baa ku dhimatay, ilaahay ha u naxariisto. Labada nin baa wax beeri
ku dhacay oo anaga xaggii kale oo idin soo weeraray, maxaa ka dhintay, maxaase ka dhaawacmay?
Haddii qofku markii weerar dhaco runta in laga hadlaa fiican, qofka dhibku ku dhacday ama laga awood roonaaday waxba ma sheegi kara. Asaguna waa laga ka awood roonaaday, ciidan laga tiro badan buu ahaa oo ilaa 400 gaaraya. 7 nin baan ahaa, waxaan ahay 8 nin. 8 nin laba waa dhimatay oo meesha ay ku dhimatay, 6 kaleeto ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii oo
wilida. Adigu waa ka mid ahay?
Anigu waan ka mid ahay.
Yaa idin soo weeraray marka? Ciidan baana soo weeraray baa tiri. Maxay yihiin ciidanku?
Walaal, ciidanku waa ciidan qabiil, ciidan qabiil oo macnaha iska wax gardarro ah oo aan maaragtay bini'aadamka hadda ilaahay wuxuu mbo isku salladay, waa qurun ilaahay lagu salladay oo gaar ahay. Dowladna ma ahayn, jabhad kaleetona may ahayn, laakiin waxay ahayn qabiil.
Maxaad ku cadaynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen?
Hadda ciidanka qabiil awil bay dhow jeer hanjabaadaha hore iyo weerar ka horreeyey oo ay khasaas nagu soo weerareen oo ka horreeyey iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka inbadan jirtay iyo waa iska jireen, wax iska cad weeyaan.
Hadda iminka meeshii baa ku sugan tahay, xaalku waa sidee?
goobtii baan ku sugnahay, meydadkii baa la aasayaa oo hadda qabrahoodii la qodayaa. Ka insha allah geeday waxa weeye anaga iyona waan joognaa iyo ummad kale ilaahay soo khalqay. Marka waxa weeyaan waanin ku sugannahay, meeshii baan ku sugannahay, guryihii iyo dhammaantoodna way burbudhay. Wax allaale wax yaalla ma leh oo wixii hanti ahayd oo leydna waa la gubay. Wix daadiga oo haddee maaratay gaarigii hal gaari baa nao la iskarabaha gaarigiina waa duqaysiiyey rasaaskaa gudaha looga dhistay. Marka sidaas wey
wax gurmada ma ka hesheen dowladda oo xubno dowladda ka midi ma idin yimaadeen maamulka Puntland?
Maya xagga maamulka Puntland anagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo noo jirtay ooma noogu jirin ma jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Sheekh Xasan oo ka tirsan dad lagu weeraray tuulo u dhow magaalada Boosaaso. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayuu u waramay.
Bankiga Adduunka ayaa maanta magaalada Nairobi waxau ku soo bandhigay daabacaadi 2aad ee warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan. Warbixintaasi ayaa xoogga saaraysaa dardargelinta dakhliga gudaha, saadaalinta dhaqaalaha iyo weliba talooyin dhinaca dhaqaalaha ah oo loo soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyeena v o a ee Nairobi Yaasin Ciise Dheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Bankiga Adduunka ayaa maanta shir weyn oo ku qabtay magaalada Nairobi waxa uu ku soo bandhigay qaybtii 2aad ee qoraal warbixin ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo weliba sida canshuuraha gudaha lagu ururin karo si dalka loogu dhiso kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaalida ururada bulshada ururada gaarka loo leeyahay baa mushtarka iyo hay'adaha la hawlgala bangiga adduunka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi ayaa dawladda Soomaalida uga qayb galay shirka warbixinta labaad ee sanadkan 2017 World Bank ay ku soo bandhigtay magaalada Nairobi waxa dawladda Soomaalida ku matalayay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ahna hogayaha hay'adaha dhaqaalaha ee dalka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi oo si weyn ugu dheeraaday khayraadka waddanka u leeyahay gaar ahaan dhinaca badda iyo siyaabaha dadka Soomaaliyeed looga saari karo saboolnimada isagoo soo dhaweeyay qorshaha ku saabsan sida canshuuraha waddanka gudihiisa laga qaado loogu dhisay karo dalka waxaanu yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan World Bank uu qabtay maanta oo ay ku soo bandhigeen warbixin ay ku bixiyaan 2 sanoodood oo mar dhaqaalaha Soomaaliya ku saabsan mowduuciisa ugu weyn ay ka hadleen waxa sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga laga soo ururiyo waddanka Soomaaliya gudahiisa waddan kasta dunida hadii uuna jirin dakhli dhaqaale oo ka soo gala waddanka hore uma mari karo dunida oo dhan waxay ogyihiin ugu yaraan 5% GDP ga ma dhaqaalaha waddanka oo dhan waa inuu noqdo cashuurta la soo ururiyaa si dawladdaasi isugu filnaato isla markaana ay wax uga bixin karto dawladda kharashyadeeda ay ka mid tahay shaqaalaha ciidamada waxbarashada waxa soo dhan hadda nasiib darro waqtigan meeshan joogno 2% oo kale weeyaan lacagta aan ka soo ururinaa waddanka marka waxa laga hadlay talooyin badan qaabki kor loogu qaadi lahaa dakhliga waddanka laga soo ururiyo
waxa kala shirkaasi ka hadlay waaxda dhinaca ganacsiga gaarka loo leeyahay masuuliyiinta waaweyn ka soo qayb galay Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale Dahabshiil oo isagu ah maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil kelmado muhiim ah ayuu halkaas ka soo jeeday shirka World Bankiga maanta waxyaabaha uu ka hadlay waxa kamid ah
Yasin runtii shirkan maanta ka dhacay ee hay'adda World Bank ay soo qaban qaabisay madaxda kala duwan iyo ganacsatadu ay yimaadeen waxa runtii shir dhaqaalaha Soomaalida lagu laga hadlay sida ay maartay muddooyinkii dambe oo socoto abaaro badan baa dhulka Soomaalida ka dhacay taas oo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii waxay kala laga hadlay xoolahu qiimaha ay u leeyihiin waxa laga hadlay lacagaha dibadda laga soo diray ama remittance ka ama xawaaladu dhaqaalaha waddanka siday qaybta weyn uga qayb qaataan marka runtii waxaan u arkaa shirka noocan ah ee dhaqaalaha Soomaalida lagu soo bandhigaya inay afkaar iyo talooyinba ay soo kordhinayaan anoo hadan Dahabshiil mar walba soo dhaweeyna dawladda wixii sharci ah soo saarto wixii cashuur ay ganacsatada ay weydiinayso qasada ganacsatadu kala duwayeen qaar yar baa jira qaar dhaxa jira qaar waaweyn baa jira cashuurtu waxaan u aragnaa inay tahay waxyaalaha waddanku hormaro qasab dawladdu iyada lafteeda xilba saaran inay mas'uuliyadaha ay qabanayso ay ku darsato ay ka mid tahay maaragtay amaanka ama ay ka mid tahay sharciyada kala ganacsiga xukuma ama ha noqoto telecommunication ka kumida baarlamaanka ayaa la noqoto isu keenaya in tartan ganacsada dhexdeeda uu yimaado oo ay shirkaduhu ay yeeshaan mid dawladdi ay qabanayso xilalkii dibadda sida wadamada dibadda baa loo ay u qabtaan
Cabdulqafar Cabdullaahi oo ka tirsan bangiga adduunka dhinaca qaybta Soomaalida ayaa isagu warbixin ka bixiyay warbixinta maanta la soo saaray qaybta labaad ee canshuuraha gudaha dalka Soomaaliya laga ururinayo iyo kaalinta ay dhaqaalaha Soomaaliya ka qaadan karto ama dib u dhiska waxaanu yiri sidatan
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma santay walaale maanta World Bank waxay soo bandhigeen report-kii labaad oo ka hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya gudahan sidoo u kobcay meeshu dhibaatooyinka uu face gareynayo hadda iyo sida uu yahay qaybta labaad ee report-ka waxay ka hadashay sidii dawladda Soomaalida dakhligeeda ay u kordhin lahayd report-ku wuxuu soo bandhigay waxyaabo fara badan oo muhiim ah haddii ay dawladda sameeyso inay kobcin karto dakhliga soo gala 10 laab ee 5 sano gudahood dawladdan iyo tii koraba waxyaabo badan ayay qaadeen ilaa hadda oo miro dhaliyay oo dakhliga dawladda 2022-kii wuxuu ahaa 30 milyan sanadka hadda soo dhaafay dhamaadeen wuxuu ahaa 112 milyan aad buu kobcay intees la soo dhaafay, laakiin weli wuu yaryahay marka loo fiiriyo adduweynaha. Marka la barbar dhiga dhaqaalaha guud, dakhliga dowladda soo galay 3% ayuu ka yaryahay. Wadamada badankoodna 12-22 way sabsaxaaraan Afrika, wadamada afrikaanka saxaaraha ka hooseeya. Marka waxyaabo badan oo dowladda ay qaban karta ayaa jirto waqtiga dhow iyo waqtiga dheer oo dakhliga dowladda lagu kordhin karo.
Bankiga Adduunka waxa kale uu soo bandhigay ciqaabka hay-adaha dowladda ee federaalka iyo dowladdu ay ku wada shaqeyn karaan iyadoo halkaas ay ka soo qayb galeen ganacsatada shirkadaha waaweyn ee dalka Soomaaliya ka hawlgala iyo weliba hay-adaha iyaguna hawlaha oo kala shaqeeya ee qaramada midoobay iyo ururo kale oo ay ku jiraan bulshada rayidka iyo dadka socda jaamacadaha dalka Soomaaliya iyo wadamada dariska. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Dawladda Talyaaniga ayaa shalay bilowda howlgal military oo dhinaca badda ah oo lagu gacan siinaya ciidamada ilaalaha xeebaha ee dalka Liibiya si loo xadeeyo qulqulka muhaajiriinta, taasoo noqotay il khilaaf oo siyaasadeed ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka qaran ee la filayay in ay dhacaan horaanta sanadka soo socda.
Doon kuwa gaafureega sameeya ah oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa gudaha u gashay biyaha dalka Liibiya, waxaana ay ku sii siiqday dhinaca magaalada Tripoli muddo dhowr daqiiqadood ah gudahood markii uu baarlamaanka Talyaanigu amray in halkaasi la geeyo. Markab labaad ayaa la filayaa inuu ku biiro maalmaha soo socda. Talyaaniga ayaa howlgalkan ku dhawaaqay toddobaadkii hore isagoo sheegaya inay ka codsatay dowladda dalka Liibiya ee ay taageerto qaramada midoobay. Waxaa markii hore la filayay in 3 markab ay galaan biyaha dalka Liibiya, laakiin qorshayaashaasi ayaa ah kuwa u baahan in dib loo miisaamo kadib markii ay dhacday diidmooyin ka yimid magaalada Tripoli.
Io ritengo che non sia importante solo perché la vulgata dice è importante per evitare che si siano gli sbarchi in Italia dei clandestini, ma anche per dare una mano a un paese che è in grande crisi e che lentamente vuole uscire da questa crisi.
Waxay la tahay in arrintani aanay muhiim u ahayn oo kaliya iyadoo la eegayo ra'yiga dadweynaha ee ah in ay muhiim tahay in laga hortago imaatinka muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalka Talyaaniga, ee balse ay sidoo kale caawinayso dalka Liibiya kaasoo xiisado aad u cakiran ku jira, islamarkaana doonaya inuu si tartiib ah uga baxo xiisadahaasi, iyadoo ay sidoo kalena gacan ka geysanayaan midowda Yurub iyo wadamada reer Yurub guud ahaan. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa u codeeyay mucaaradada xooggale ee uu hayo geynta maraakiibta dagaalka ee dalka Talyaaniga ee la qorsheeyay in la geeyo biyaha dalka Liibiya si ay uga gacan siiyaan ciidamada ilaalada badda qulqulka muhaajiriinta. Baarlamaanka ay xaruntiisu tahay bariga dalka Liibiya ayaa ka digay in tallaabada noocaas ah sida hadalka uu dhigay ay xiisadaha muhaajiriinta sharci darrada ah u soo weecin karto dalka Liibiya, iyadoo muhaajiriinta ay ku qabtaan badda dib ugu soo diraya Liibiya. Baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sidoo kale dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Fayez Sarraj ee ay xaruntiisu tahay magaalada Tripoli inuu heshiiskan la galayo dowladda Talyaaniga. Dowladda Sarraj ayaa arrintaasi beenisay inkastoo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga uu sheegay in dhigiisa dalka Liibiya uu gacansiin ka codsaday ciidamada badda ee dalka Talyaaniga. Boqolaal kun oo muhaajiriin ayaa sanad kasta la geeyaa xeebaha dalka Talyaaniga kadib marka ay dalka Liibiya ka soo raacaan doomo wax tahriibiya oo aan u qalmin inay badda soo galaan. Baarlamaanka fadhiya magaalada Tobruk ayaa sheegaya in haysashada maraakiib gaafuure ku sameynaya biyaha dalka Liibiya ay xadgudub ku tahay madax bannaanida dalka Liibiya.
Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Dadka reer Rwanda ayaa maalinta berita waxay u dariiri doonaan goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada oo si weyn loo filayo in mar saddexaad uu ku guuleysto madaxweynaha haatan talada haya ee Paul Kagame. 9 ka mid ah 11 musharaxiinta ee doorashada iska diiwaangeliya ayaa taageeray madaxweyne Kagame, laakiin weliba musharaxiinta qaarkood ayaa tartanka kula jira. Wariyaha VOA Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray Kigali. waa kan Cabdixakiim Shirwac.
In ka badan 200 kun oo qof ayaa ka qayb galaya isoo bixii u dambeeyay ee doorashada madaxweyne Paul Kagame oo si weyn loo filayo inuu markii saddexaad ee Jimcaha doorashada codad badan ku guuleysto. Sanadkii 2010 waxa uu ku guuleystay 390 codadkii la bixiyay. Marta Kizu waxa ay ka mid tahay taageerayaasha Kagame.
Waxa uu u dagaalamay xurriyadda. Waxa uu noo sameeyay nabad, midnimo iyo xasilooni.
Musharaxa xisbiga cagaaran ee Green Party, Dr. Frank Habenza, ayaa waxa uu sameeyay toddobaadkan isu soo baxa hoose. Waxa isu soo baxay ilaa 500 oo qof. Koobnaanta dadka ayaa lagu canaantay xukuumadda oo ku qasabtay in la bedelo goobta. Habenza, oo xisbigan cagaaran ee Green Party u sameeyay si uu u bedelo xukunka Kagame, ayaa ka maagayay inuu si toos ah u dhaleeceeyo madaxweynaha.
Is that we look at government policies with something which is not going right, we criticize it. But also give an alternative.
Waxa aanu eegayna siyaasada dawladda. Haddii ay wax ka qaldan yihiin waanu cambaareynaynaa, laakiin sidoo kale waxa aanu siineynaa siyaasada beddelka u ah mushkiladaas. Balse ma ahan ashkhaas, sababtoo ah ashkhaastu way yimaadaan, wayna tagaan, laakiin dawladdu way joogtaa, dadkuna way joogaan.
Individuals come and go, but the government stays and the people stay.
Illa hadda Kagame waxa uu xukunka hayaa 17 sano. Sanadkii 2015 waxa la sameeyay afti dastuur oo ay meel mariyeen 198 dadkii codeeyay, taasi oo ogolaanaysa inuu talada sii hayo ilaa iyo sanadka 2034. Ku dhawaad kala badh dadkii u soo baxay Habenza ayaa wadada isugu yimi, iyagoo oo kamaradda ka fogaanaya. Qaar ka mid ah dadkan ayaa VOA u sheegay inay ka baqayaan waxa ku dhici doona haddii ay si furan u taageeraan mucaaradka. Charles Mange ayaa sheegay in loola dhaqmay sidii qof caad ah ku ah dalka.
Sida aynu halkan u taagannahay, halkan waxaa jooga dad aad oran karto waa basaasiin. Basaasiintu meel kasta ayay joogaan.
Gudaha gurigan derbigu ku wareejisan yahay daahyadana leh, albaabkuna wuu xidhan yahay. Diana Rivigara ayaa si qarsoodi ah ugula kulmaya ilaa 15 qof oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa badbaadada dadka. Waxa ay sheegaysaa inay gudbisay in ka badan 2 jibaar saxiixii laga rabay si ay musharax madaxweyne u noqoto, balse guddida doorashada ee heer qaran ayaa diiday musharaxnimadeeda. Rivigara ayaa sheegaysa inay khatar ku tahay qof kasta oo xukuumadda ka soo horjeesta.
Waa argagax, cabsida xisbiga talada haya, cabsida dawladda, meesha xukuumaddu ay si xun dadka ula dhaqmayso, dadka awoodda gacanta ku haya.
Kagame iyo xukuumaddiisa ayaa sheegay in saaxaddu ay xor tahay isla markaana ay furan tahay.
Dalkan waxa aanu leenahay in ka badan 32 radio, waxa aanu leenahay in ka badan 10 telefishin oo badankood gaar loo leeyahay, waxa aanu leenahay ururo badan, ha noqdaan ururo siyaasadeed, xisbiyo ama ururo bulsho, wax kasta halkan waa ay furan yihiin.
Gamase Gara ayaa sheegaya in dadka Kagame ka soo horjeeda ay ku dhaliilayaan xuquuqda aadamaha si ay cudurdaar uga dhigtaan taageero la'aantooda bulshada Ruwanda dhexdeeda. Kuwa u dooda xuquuqda aadamaha ee maxalliga ah ayaa sheegaya in shuruucda xorriyadda hadalka ee qoran ay tahay mid xooggan, balse fulinteeda loo baahan yahay in kor loo qaado.
Warbixintaasina wariyeena V O A Zak Badof ayaa nooga soo diray Kigali, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud. Shirwac haatana bal xaggii muusiga aan jelecno.
Hadalkaagu waa hayaa halkeen ka helaa
qaybihii kaarsana idaacaddeenna ayaan markana dhegaystayaal u gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay sharci ogolaanaya cunuqabateyno cusub oo lagu soo rogo Raashiya. Cunuqabateyntan cusub ayaa lagu gol leeyahay in Ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada Mareykanka sanadkii hore. Sidoo kale waxaa cunuqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka Iran iyo Kuuriya Waqooyi.
Madaxweyne Donald Trump ayaa soo dhaweeyay tallaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadda lahayn ee soo galaya dalkan Mareykanka. Isbeddel dhanka soo galootiga ah oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan race ama dib u habaynta soo galootiga Mareykanka ee xoojinta dhaqaalaha, waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono marka uu qofku dalbanayo green card-ka ama deganaanshaha dalkan, waxaa ka mid ah in qofku uu ku hadlo luuqadda Ingiliishka iyo inuu noloshiisa dabaran karo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in qorshe la doonayo in lagu soo rido diyaarad ay dhex galeen isla markaasna ay fashiliyeen. Waxaa kor loo qaaday ammaanka garoonada duuradaha ee dalka Australia kadib markii toddobaadkan xabsiga la dhigay afar nin oo arrintaasi lagu xiriirinayo. Tallaabooyinka lagu xoojinayo ammaanka duulimaadka ayaa waxa ay sababeen dib u dhacyo badan oo xagga duuradaha ku yimid, waxaana taasi ay culays badan ay dul saartay dadka safraya. Mid ka mid ah saddex nin oo arrintaasi loo qabtay ayaa la sii daayay, saddex qof oo kale ayaa midna ilaa ayaa haatan lagu soo ogin wax dacwada.
Howlgalka militariga ee NATO ayaa xaqiijiyay weerar arbacadii shalay loo geystay kolonyo ka mid a oo maraysa koonfurta Afghanistan in waxyeelo ay soo gaartay. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan sidii warar dheeri ah ay weerarkaasi uga heli lahaayeen sida ugu dhaqsiyaha badanna ay usoo gudbin doonaan. Maamulka gobolkaasi ayaa iyana war qoraala ku sheegay in kolonyadaasi ay garoonka diyaaradaha ee Kandahaar u wadeen ciidamo shisheeye markii gaari miinaysan uu qarax ku weeraray.
Labo wanaagsan ayaan mar kale idilana halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maamulka Puntland ayaa si rasmi wuxuu ogolaaday isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo maalmihii ugu dambeeyaba uu muran ka taagnaa sababay inay xirmaan suuqyada ganacsiga ee magaalada Boosaaso. War-saxaafada arrintaasi looga hadlaya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasin Jaamac ayaana warbixinta nooga soo dirtay.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Bari, wasaaradda maaliyadda, bangiga, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado waxa uu ka akhriyay go'aamo ay gaareen guddi uu madaxweynaha Puntland u xilsaaray maalinnimadii shalay xalinta khilaafaadkii ka taagnaa isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo qaybtiis la diiday, taasoo sababtay in magaalada Boosaaso ay maalinnimadii shalay ka dhacaan bannaanbaxyo arrinkaas looga cabanayo. Waxaana gudoomiyuhu uu ugu horreyn sheegay in la fasaxay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah.
waxaanu go'aansannay inaanu socodsiino lacagta shilin Soomaaliya sida agaasimaha guud ee bangiyaduba uu tilmaamay. Lacagta saacadda maad hadda halkan aanu fadhino, lacagta shilin Soomaaliga waxa weeye waa fasax, waxba lagu kala iibsan karaa, ashuur baa dawladdu ku qaadanaysaa. Cid muxuu ahayd lacagta shilin Soomaaliga diidi karta ka ganacsigeeda iyo ku ganacsigeeda? Ma jirto. Taa googo'an ee dhaqanka baxa waxa weeye dawladduna qaadan mayso, shacab ganacsataduna qaadan mayso, sariflayaashana waxaan rabnaa iyaga isku cakisay oo saa madaxa isugu geliyay inay kala guraan oo tii aan qaadmoomi karin oo aan dawladdu inay ka qaadan karin cashuur lagu bixin karin inaydnan dadkana ku cadimin.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in bangiga magaalada Boosaaso ay ku xireysan yihiin lacag fara badan oo ay ka qabteen kontroolka magaalada Boosaaso, waxana uu sheegay in lacagtan laga soo safriyay gobollo ka baxsan Puntland.
10 bilyan oo aanu hadda bangiga ku hayno tacayaar muhaad laguma soo helin waqti baa la geliyay. Haddana bangiga haya, bangiga gudihiisa aan lagu kala guraayo, in baa la sii deyn, inta kale waa laga haynaayo. Lacagtii ka badan 5 milyan wixii ka badan bangigaanu marinayna.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in qiimaha sarifka $100 uu maanta laga bilaabo noqon doono 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka xilligii hore lagu kala sarifan jiray 3,300,000 oo shilinka Soomaaliga ah.
Sarifka maalinta ugu dambeeya oo qaskaas bilowday meeshu joogay baan go'aan lagu qaatay waa 28. Sariflayaal oo tii hore ma jirto. Sarifle aanu haddeer sarifle u aqoonsanahay saakadaana ma jiro. Maanta iyo berri waxa weeye baahida dadku shilin Soomaali u qabo baan ugu fasaxayna, dadka aan u fasaxayna adinkay inaan fasaxnayn. Dabadeedu waxa weeye ninka sariflaha iyo rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga uu ka qaadanaya leeshan, bangigu ka qaadanaya, beledu ka qaadanaya, laba meelood baanu dhammaantiin keenayna.
Xilliga go'aankan lagu dhawaaqayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ganacsato waxgarad iyo xubno ka mid ah maamulka Puntland, waxaana muuqatay in la isku afgartay. Dhinaca kale, ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa maanta aan si dhab ah u furmin, waxaana la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu si toosa u furmo, walow ay jireen mehrado tira yar oo furnaa gelinkii hore ee saakay. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa noo soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilowday sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahayd hay'adaha kala duwan ee garsoorka, iyadoo madaxda sare ee dowladda sida madaxweyne Farmaajo uu sheegay in waqtiyada dhow isbeddel lagu sameynayo garsoorka Soomaaliya oo inta badan ay shacabku ka cabsan jireen. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayaa ka geli karaan in garsoorka ay qayb ka noqdaan si isbeddeladaasi ay uga qayb qaataan? Waxaana jira dhalinyaro badan oo bartaan cilmiga shariicada xubinteena dooda ayaan arimahaasi ku falanqayn doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Axmed Cabdi Gurxan oo ka mid ah dhalinta ka soo laabatay dalkaasi Yemen waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Fitaax Maxamed Cabdullaahi Cabdi Fitaax hadii garsoorka maalmihii ugu dambeeyay waxa socda in dib u habeyn lagu sameeyo oo garsoorkii Soomaaliya laga hagaajiyo tababarro ayaa socda dhalinyaro badan oo cilmiga shariicada bartana way jiraan hadaba dhalinyaradu xilligan qayb intee le'eg ayay ka qaadan karaan dib u habeynta garsoorka Soomaaliya
horta raayi ahaan anigu waxa isleeyahay horta marka hore waxa uu macallinaya baada VOA dhamaanteed meel walba joogan hadaan u soo laabto qodobkiga dooda waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliya waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo mugle sababtoo ah dal walba wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaro iyo uqaal uqaashuna hadii jir wuxuu ku dadaalayaan dhalinyarada in gacan siiyaan si ay u soo saaraan masraxa ay wax badan u fahmaan dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha dalka madaxweynaha farmaajo ayaa waxay waayahan dambe wada inay garsoorka wax weyn ka qabato dhalinyaraduna kaalinteeda kama maqna meesha ayaguna waxaad moodaa in dhalinyaro badan oo sharciga iyo culuumta siyaasadaba culuumta sharciga iyo qaanuunka wax ka barta ay arintaas garab weyn ka siin doonaan waxaan isdhihi karaa marka in dhalinyarada sharciga bartay iyo qaanuunka ay kaalin mugla ka qaadan karaan maadaama cilmigaas barteen chance la siiyo lana siin doono aan ku kalsoonahay dowladeena iyo wasaaraheena
inay maaragtay dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan
dhalinyaradu qayb ka qaadan karaan garsoorka ha
oo fursadaasi la siiyo
oo fursadaasi la siiyo
ay way ha kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Axmed Cabdi Gurxan Axmed dhalinyaradu haddii fiiris xilligan diyaar mu yihiin inay maaragtay garsoorkii qayb ka qaataan oo dowlad shaqooyinka noocaas ay u abuurto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baada fiwood assalaama marka ugu horeeyda dhalinyarada ee joogta qasatan Muqdisho ma umaleynayaan in ay ka qayb qaadan karaan hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda maxaa yeelay ma badisna hay'adihii wax ilaa hadda ma noo muuqdo dhalinyarada marka hore waxay qaban karaan wax marka xadisan yihiin oo dadkii hore ugu cadaalaysha ahayn dadka
afadiya leedahay
dadkii ha kulli markay diyaar yihiin ay dhalinta waxba karaan laakiin dhalin hadda wax toosinaya muuqataa aniga
oo ka qayb qaadan karaa
haa miyey muuqataa maxaa yeelay wixii noqonaya hadda in la soo bilaabo dhalintii macnaha hata wax la tuso qofka hadda qaynuunka u soo bartay qaynuunka waxa ka horeeyay marka hore qofka muxuu marka hore oo beesha imaanaya muxuu ka qabanaa wax ilaa hadda hay'ada dhisan iyo garsoor looma jeedo alaad
oo wixii wali iskuma habaysnaa
la iskuma habayso waxa uu adeecay wixii markii nidaam la nidaamiyo markii la fiiri karaa hay'adii garsoorka iyo wixii la fiiri karaa ilaa hadda wax noo toosan aan u jeedno malee
oo dhalinyaradu qayb ka noqon
karaan dawladda Xasan Sheekh waa ogeyd ee meel cilaa looga tagay tii farmaajo hadda la bilaabay ilaa hadda la isku haysta baarlamaanka isku haysta meelo badan ee dawladda ku taan dhalinta marka wax ay toosan ay u maadaan ay si toosi karaan laakiin dhalin hadda wax toosinid imu muuqata aniga
oo macnaha dhalinyaradu oo wax hadda ayagu maaragtay bilaabayaan oo ambay hore u soo bilaawnaa
Miyey muuqata maxaa yeelay ileen waxaaba meesha ka maqanba dadkii xataa garsoorka soo bartay xilliyadii dowladii hore iyo dadkii la yaqaan oo caanka ahay dadkaas in la wacaato ay khibrad ay ka qaataan waa laakiin sharaaca soo bartay sharaamka soo bartay maxna qiinuunkii aan mar lahayd waxaaba laaga rabaaba garsoorkiin dhisan yahay markii garsoorka dhisaa markay qofku shaqada ku raaca
way cadifta waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay dhalinyaradu meel ka soo geli karaan ma muuqato oo hadda wixiba maaragtay waa isku dhexyacsiin hagaagii gelisay
waxaad moodaa saaxiibkayga dooday ugu jiray inuu xogaa hareer marsan yahay waxaan ka doodeynay hadda garsoorkii waa la dhisayaa oo waa la tayeenayaa kama aanan doodeynin garsoorku uu dhisan yahay sida ognahay ba dowladii hadda soo dhaafay Sheikh Shariif iyo Xashiq Maxmuudba
oo
maxkamaduhu waa shaqeynayeen laakiin wax taya ah ay ku shaqeynayaan malaha xuqaal iyo odayaal badan waa joogeen hasa ahaatee maanta ba dhalinyaradii Soomaaliyeed diilan macan ka muujinaysa maadaama ay leen hoggaan la istihi karo alle dhalinyarada maanta iyo kaalintooda siin doona ayuu wasaarahooda saagnahayba dhalinyaradu waa dhaxadka iyo tiirka ummada Soomaaliyeed hadii ayaga la xusuun waayo
cadaaladii sidee uga qayb qaadanayaan oo maaragtay dib u habeyntan qaybtay ay ka qaadan karaan dhalinyaradu
waxay ka qaadan karaan in ay la talin
inta badan waxa la yiraahdaa qaybaha garsoorka ama cadaaladda Soomaaliyu aad baa looga cabanayaa
waa sax laakiin hadda dawladdu waxay wada dadaal ay ku tayeenaysaa waxyaabi hore laga cabanayay si dadku ugu hufnaadaan ama uga qalbisamaadaan ama uga qalbisamaadaan waxyaabihii yarar ka haya murugooyinkii soo dhaxmaray cadaaladda. Hadda dhalinyarada ayaa kaalintooda la siin rabaa si ay ugala shaqeeyaan garsoorka, odayaasha iyo
tababara
la siinayaa. Waxyaaba badan baa sharciga laga barayaa si ay ula wareegaan beri ayaguna garsoorka wax ugala wareegaan oo kaalintooda u qaataan.
Marka waxaa leedahay dhalinyaradu waa u diyaarsan yihiin, leedahay oo hawshaan way geli karaan, oo garsoorkiina qaybihii dhisnaa inay dhammaystiraan diyaar u yihiin.
Haa, dhalinyaradu diyaar way u yihiin garsoorka inay qaybihii dhisnaa, qaybihii ay dhammaystiraan. Dowladuna waxay wada dadaal ku tahay inay soo kabaasiga dhalinyarada korna ugu qaadayso waxbarashadooda.
Haye Axmed, saaxiibka wuxuu leeyahay way dhisan yihiin oo dhalinyaraduna
wallaahi saaxiibkay wax ii muuqda hadda uma jeedo. Maxaa yeelay wuxuu ka hadlayaa dowladii hore ka hadlayay, maxaa yeelay dadka badanaa caasimada Muqdisho waxay ka cabaadaa habeen iyo maalin hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda. Maxkamadaha waa dhisan yihiin, waa runtiis, laakiin maxay qabtaan macnaha ii muuqata waxay qabtaan ilaa hadda ma noo muuqato. Maxaa yeelay ilaa hadda waxaan maqlayna garsoor baa la dhisa, waxbaa la dhisa, ilaa hadda waxaa noo muuqda hadda isaga oo garsoorka ay qabtaan balano sheego.
Oo macnaha garsoorkii way dhisan yihiin, maxkamadihii
way dhisan yihiin, taasi waa run. Laakiin dadkii khibradda lahaa ilaa hadda lama wicin, dadkii dowladihii soo shaqeynaya ma la wicin. Si wuxuu dhahaa dhalintii waxaa ka horeeyaba dadkii rugcadaawayaasha la yaqaana ilaa hadda waxba la'a. Dad la yaqaana imaado, macnaha dad caana imaado, dadkaas ilaa hadda garsoorku warsan. Garsoorka marka aniga midda igu kuwaad oo macnaha lagu qaban karo waxa waaye, garsoorka marka hore nidaamsan yahay, horta markii wax nidaamsan wax la qaban karaa. Waxaa maqli jiraan oo yar laf kuu qabataa meel walba macnaha wadaasanta, marka waxa waaye ninka wuxuu wadaa aan socono wada marka waxaad wax soconaya maahan ilamahan taasi nidaam in loo raadiyo oo markii kuwaad oo lasoo
fiwixii
lasoo habeeyo tiir markii lasoo dhiso macnaha injineer dhel si saari noqonaya wax noo muuqda ilaa hadda uma jeedo arad maxaa yeele saaxiibkii taasoo ka calaysan
yahay cadufsaa
saaxiibkay doodii waxaad moodaa had iyo jeer inuu hareer marayo anigu dhalinyarada kaalinteeda hala siiyo baa had iyo jeer ku boorinaya dowladda federaalka.
Maxay garsoor ka qaban karaan hadda dhalinyaradu?
Maxay waxyaaba badan bay ka qaban karaan maadaama dhalinyaradu ay tahay tiir koowaad oo ummadda Soomaaliyeed. Waxay ka qaban karaan inay dadkii dhexgalaan, dadkii cabashadooda ay fahmaan. Oday ama qof weyn oo muddo soo fadhiyay oo ku caajisay meeshii oo laga yaabo inuu qurba iyo dibad ka yimaado, hadda ma ku yimaado. Waxaa laga yaabaa magaalada Xamar oo dhisneyd inuu ugu dambeysay 20 sano ka hor maanta uu yimaado Bursan uu ku haya hadallo marka dhalinyaradii kusoo dhexdhibeynaysay, kusoo dhexdhabacmaysay oo u soo dhabar adeegaysay. Waxaan leeyahay kaalinta u weyn ayagaaba ka qaban karaa maadaama wixii usoo goobjoog u ahaayeen dadkan dhexgeli karaan.
Oo macnaha indhahooda ku arkaya inaad leedahay wixii meesha ka jira oo dhibaatada,
wixii meesha ka jira oo dhibaatada indhahooda ku arkaya hadii jeer.
Laakiin inta badan garsoorka iyo cadaaladda dhalinyarada ka shaqeyn karta waa nuucee?
Colaada dhalinyarada ka shaqeyn karta hadi jeer garsoorka iyo cadaalada waa sax, in waa wax
meeshasaan
hadda ognahayba dhalinyaro badan waxaa jirta ilaa heer PhD ka gaartay sharciga, qaar kalena hadda la tababarayo. Saa ognahayba jaamacadaha ummadda iyo jaamacada kale waxay qaateen dhalinyaro badan oo sharciga si u tayeeyaan, ayaguba kaalin bay ku leeyihiin dhalinyarada si u tayeeyaan waxbarashadooda iyo sharciga inuu soo laabto iyo dastuurkii dowladduna aad bay u hadalaysay waayahan iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan anaguna ku fadhinaa oo ka sugeynaa in dhalinyaradu guushaas ay noo hoyin doonto.
Aad amaasintiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdifataax Maxamed Cabdullaahi oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Axmed Cabdi Gurxan oo ka mid ah dhalinta dib uga soo laabatay waddankaasi Yemen. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno waxaana la socodsiinayay wariyaheena Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho ka soo diray. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo ku saabsan xanuunka dhiigkarka.
Dhiigkarka ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada halista, waxaana uu keenaa in dhiig uu ku furmo maskaxda qofka oo miirka uu ka tago, oo stroke ku dhaco, kiliyaha oo howlgab noqda, iyo qaar kale. Dhibka ugu weyn waxa uu ka yimaadaa marka qofka dhiigkarka qaba uu daawada si joogta u qaadan ama iska joojiyo. Waxyaabaha sii kordhiya khatarta dhiigkarka ayaa waxaa ka mid ah sigaar cabidda, buurnaanta kolestaraalka iyo kacsanaanta qanjirka thyroidka. Barnaamijka dhakhtarka weydiiyey oo aanu maanta ku eegayno qaybo ka mid a dhiigkarka ayaa waxaa marti ugu ah dr cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamaya ee magaalada muqdisho. waxaanu su-aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena qaarkood uu la soo xiriiray barnaamijka.
mahadcelow, waxaan joogaa degmada shibis. inta badan dadka soomaaliya hadda waxaa la dareemayna hibertashanka amba dhiigkarka cudurkale uu kusoo kordhaayo. sababadan waxaa ka mid aheed inuu jirto da-da kordhayso, laakiin badana dadka hadda waxay sameeyaan sigaarka cabaan. marka cudurka iyo sigaar cabiddu xiriir ma leedahay?
sigaarka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha keena dhiigkarku ka mid yahay, si cad looma oga, laakiin waxaa la ogaadaa riska factorsku ka mid yahay. hadduu qofka sigaar cabo aada u cabo inuu dhiigkarku dhacayo, marka sida ugu dhaco jirooyin kale wadnaha iyo ku dhacaan oo kale ayuu dhiigkarkan la mid ah. haddii qofka wadnaha ka jirado dhiigkaraa ku dhacaayo nafteeda, haddii qof kelyaha ka jirado dhiigkaraa ku dhacaayo. marka qofka inuu sigaar cabo waa loo sheegaa, annaga u sheegnaa markuu noo yimaado dhiigga iskacsan yahay sigaarka jooji, cuntada noocaasna ha cunin, cunto cusbala ha isku cunin, cusbada jooji aleeda insha allah.
magacaygu waa saare miro cusmaan oo jaamacadda isa ayo dhigato. dhakhtarka waxaa weydiin lahaa cudurka dhiigkarka wax looga hortago ma leeyahay?
waa maadsan tahay, waa su-aal fiican waaye. qofka qaba cudurka dhiigkarka ah waxaa la rabaa mar kasta inuu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro, dhakhtarkiisa uu la xiriiro. qofka aan qabin oo dhiigkarka baqaayo waxaa la rabaa kow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro. haddii oo da-diisu ay 40 sano ka weyn tahay, waa inuu dhakhtar tagaa oo iska baaraa, dhiig iska baaraa. haddii oo da-diisu ay ka yar tahay, risku kuma jiro, waa yaryahay. haddii uu buuran yahay, waa inuu dhakhtar u tagaa oo iska baaraa. haddii madax xanuun badan u qabtaan dhakhtar, waa inuu tago iska baaraa. laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhiigkarkaa ilaalinaysa, ma jirto dhiigkaa ilaalinaysa, ma jirto. mar walba kugu dhici karaa, laakiin waxaa u baahan tahay inaa mar walba isbaarto before uusan kugu dhicin inaa ogtahay. haddii aa ogaatane, waa inaa daawada sidii loogu talagalay aa u qaataa.
magacaygu waa mahdi nuur cumar. qofka dhiigkarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado, miyaa lagu dhihi karaa dhiigkar oo qabaa, mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas la marsi doonaa?
dhiigkarka ma hal mara lagu ogaadaa mase dhowr mar? qofka dhiigkarka markuu dareemo wuxuu u tagayaa meel lagu cabiro. marka waxay u baahan tahay xataa marka isbitaalada la joogo oo neersinka cabirayaan, waxaa loo sheegaa habka loo cabiraa la baraa. habka haddaan la baran intuu iska yimaado gacanta sorob iskaga cabiro, waxaa imaanaya dhiigkar qalada imaanaya. waxaa kaloo jiro qofka haddoo maanta dhiigkarka oo bareesharka oo kaco, sistolika diastolika oo kaco, dhiigkar ma dhihaysid, waa sugaysaa. haddii uusan haay ahayn oo aada u badneyn, waxaa ku celinay 2 mar 3 mar 4 mar ku celinay. hadduu 4 mar haay ku noqdo, hadduu aada u badan yahay, go-aan waxaa qaadanay inuu dhiigkar qabo. haddii laakiin uu wax yar badan yahay oo kale, waxaa leedahay okay, beri ii soo laabo.
magacaygu waa foos cabdulla maxamuud. waxaan doktorka weydiin lahaa haddii wuxuu dhahay cudurka hibertationka wuxuu saameyn ka imaan karaa haddii oo ku dhac qoftaas inuu keeno wadna xanuun ama keliyaha oo kulidares, marka wax kaleeto oo saameyn ah oo leeyahay ma jiraa hibertationka?
Hibertationka dhibaatooyinkiisa waxaa kamid a wadna xanuuna kamid a, waxaa kamid a inuu ku dhacay stroke, inuu ku dhacay asiga dhanba oo baralis noqonayo, dhinac nuu qalalahay, dhinac nuu ka shaqeynin kamida. waxaa kamid a inuu qabi doono qofka madax xanuun aan joogsanayn, inuu aada u xanuunayo, inuu dhacaya dhici kamida, calaamadaasoo dhanaa kamida. marka dhiigkarka waa waxyaalaha ugu khatarsan ee mataqaana bulshada soomaaliyeed hayo, waxyaalaha ugu khatarsan oo aan hadda ilaa hadda la ogeynin sababaha keeno, rasmiga aan la ogeynin, waxyaalaha u khatarsan oo la rabo inuu mataqaana qofka ka taxadiro oo iska ilaaliyo la rabo.
magacaygu waa saare miro cusmaan. dhakhtarka waxaa weydiin lahaa cudurka dhiigkarka wax looga hortago ma leeyahay?
waa maadsan tahay, waa su-aal fiican waaye. qofka qaba cudurka dhiigkarka ah waxaa la rabaa mar kasta inuu la xiriiro dhakhtar uu la xiriiro, dhakhtarkiisa uu la xiriiro. qofka aan qabin oo dhiigkarka baqaayo waxaa la rabaa kow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro. haddii oo da-diisu ay 40 sano ka weyn tahay, waa inuu dhakhtar tagaa oo iska baaraa, dhiig iska baaraa. haddii oo da-diisu ay ka yar tahay, risku kuma jiro, waa yaryahay. haddii uu buuran yahay, waa inuu dhakhtar u tagaa oo iska baaraa. haddii madax xanuun badan u qabtaan dhakhtar, waa inuu tago iska baaraa. laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhiigkarkaa ilaalinaysa, ma jirto, mar walba kugu dhici karaa.
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka. waxaa marti ugu ahaa dr cali maxamed jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daamay. intaan mar kale kulmi doonana waxaa dhammaantiin mid kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo. marka dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhigisanaysaan si toosa washington waxaan ku siqaynaa waqtigii aan hawada ka bixinaa se yeeshee bal falastiin ayaan ka codsanayaa qodobadii warka ugu door koroonaa mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamuxo inay naga xasuus
mahadsaned ibraahim madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya cunaqabateyno cusub oo lagu soo rogo dalka ruushka cunaqabateyntan cusub ayaa looga gol leeyahay in ruushka lagu ciqaabo faragelintii uu ku sameeyey doorashada maraykanka sanadkii hore sidoo kalena waxaa cunaqabateyno kale oo cusub lagu soo rogay dalalka iiraan iyo kuuriyada waqooyi madaxweyne donald trump ayaa sidoo kale soo dhoweeyey tallaabo si weyn hoos ugu dhigaysa tirada soo galootiga aan xirfadaysnayn ama aan xirfadda lahayn ee soo galaya dalka maraykanka iyagoo soo bandhigay muhiimad gaar ah oo la siinayo in ay dadku helaan waxay u qalmaan isbeddelka dhanka soo galootiga ah ee loo soo gaabiyay reis ayaa habeyn doona soo galootiga maraykanka iyagoo sheegay taa inay uga gol leeyihiin in laguna xoojiyo dhinaca kale dhaqaalaha sharcigan oo ay soo gudbiyeen mudanayaasha senatka ee tom cotton oo kasoo jeeda arkansas iyo david berdu oo laga soo doortay georgia ayaa madaxweyne trump isagoo agtaagan waxay soo gudbiyeen qorshahaasi isagoo u arka in ay tahay tallaabo lagu xaqiijinayo mid ka mid a ballamadiisii doorashada
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay falastiin haatanna ballan dhegeystayaasheenna ku nasino codkii fanaanka maxamed ciro
Sugisa Arur tarinta
dad riya yahay rumow walaheed raaxada noloshaan rafiiq lahayn haba uga waxaysan laha falastin riyooyinka qaar
waliba wuxuu leeyahay ragga qaar baan ka rayn lahaa codka macaan ee maxamed cirra ayaa gabagabo ahayd gudahaan idaacaddeennii waa ibraahim xasan daanduray falastin axmed iimaan oo iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyay